Wari kuda kuti America isangopa zvombo kune Israel, vasina kuongorora zvikuita Israel kune vanhu vekuPalestine. Iye zvino masoja ekuIsrael akauraya 34,000 maPalestinians. Saka zviri kunzi this is too much, zvawandisa, zvanyanyisisa. Iya inonzi Holocaust iya. Saka wari kutiwo America inofanira kudzora masoja ekuIsrael through government. Ndochinji ende chechipiri chaakuda ndechekuti vanhu vekuPalestine ngavapiwewo nyika yavo yavanozvitonga. Iye zvino kwaakubuda information inoratidza kuti havasi kumbozvitonga kana padiki diki zvavo. Upenyu hwavo hwese huri pasi peudzvanyiriri hwenyika yeIsrael. Saka vari kuti ndopane nhau ipapo.
Sei nyaya yeIsrael ichinyanya kuva gumbura kusvika pakadari?
Ngekuti kuurayiwa kwemaPalestinians, kupwanywa kwedzimba dzavo kwanyanyisisa. Ukaenda kuGaza iye zvino matongo. Saka wari kuti vanhu kuPalestine vanonogara kupi? Havasisina nzvimbo yekugara. Zvatyatyamadza nyika dzese dzepasi panapa kuti Israel iri kuuraya vanhu kuPalestine ichipaza dzimba dzavo. America yakangotarisa, hapana zvairi kuita nazvo. Ndo pane nyaya ipapo.
Kuratidzira kwavo uku kunokwanisa kuchinjisa zvinhu here uye nenzira ipi?
Wari kufunga vane donzo rekuti kuratidza kwavo nekutsutsumwa kwenyika dzepasi pano nezviri kuitwa nekuPalestine zvichachinja. Chavari kuda chikuru ndechekuti America isatumire zvombo kuIsrael, nekuti izvo zvombo ndozvikusashandiswa kuurayiwa nekuPalestine nekupaza misha yavo. Ndochinhu chikuru saichocho. Saka vari kutiwo isusu kuAmerica tinenge tiri kudivi rekuIsrael kuparadza rudzi rwekuPalestine.
Nyaya iyi ingakanganisa zvakadini vaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika?
Inogona kukanganisa zvakakura chaizvo, asi kuti zvekuti wangabva ruza maelection hapana anoziva. Ngekuti ava vari kutsutsumwa vari kuti vaBiden ngavaite zvinhu zvine kodzero yekuchengeta upenyu hwevanhu vekuPalestine. Vanhu vekuPalestine ngavapuwe nyika yavo. Saka wari kutiwo vaBiden wakaita zvakadaro kudzora vekuIsrael zvimwe wangazovavhotera pamaelection.